propovijed pod naslovom Otkrivenje Isusa Krista, koji je održao brat Emilio Knechtle, evanđelist iz Njujorka, u Stuttgartu dana 8. travnja 1978. godine. Pavle je rekao: što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i o čemu nijedno ljudsko srce pojma nije imalo, to je Bog pripremio onima koji ga ljube. 1. Korinčanima 2.9. Onda nastavlja dalje: to je nama Bog otkrio duhom svojim, jer duh sve ispituje, pa i dubine Božje. Šta to znači? Ima ljudi na zemlji koji su vidjeli i čuli neke stvari koje nitko drugi nije čuo ni vidio, kojima je Sveti Duh divne istine otkrio. Čitamo u Amosu 3.7. Jer Gospod ne čini ništa, ne otkriši tajne svoje slugama, svojim prorocima. Daniel 2.22. On otkriva što je duboko i sakriveno, zna šta je u mraku i svjetlost njegova kod njega stanuje. Daniel 2.28. Bog je taj koji tajne otkriva. 1. Petrova 1.10 do 12. Tražiše proroci, ispitivaše u koje vrijeme je to bilo, kad im se javljaše duh Kristov, svjedočeći za Kristove muke i za slavu po tome, jer im unaprijed kaza. Njima se otkri, ali ne za njih same, nego da nama služe, propovjedajući radosnu vijest poslanu sa neba Duhom Svetim, da nam kažu stvari u koje i anđeli na nebu žele zaviriti. Otkrivenje 1.1. Otkrivenje Isusa Krista koje dade Bog njemu da pokaže slugama svojim šta će skoro biti. Najveće otkrivenje nije nama dato, nego je u nama dato. Galačanima 1.16. Bogu je bilo po volji da Sina svojega u meni objavi, da vama i neznabošcima objavim evanđelje. Ivan 14.21. Onaj tko ima zapovijesti moje i drži ih, on je taj što ima ljubav k meni. Ako ima ljubav k meni, imat će k njemu ljubav Otac moj. I ja ću imati ljubav k njemu i otkriću mu se sam. To je jedno obećanje, jedno osobno otkrivenje za sve one koji ljube Krista. Adventisti me često pitaju: zar nismo primili svu svjetlost? Ja im kažem: doći će nova svjetlost, da, mnogo nove svjetlosti. E.G. White kaže: moramo uzeti Bibliju i sami istraživati. Rudnik Boži moramo sami kopati i istraživati da bi našli istinu. Svjetlost će sjati na pravednika i radost na licu njegovu. Svjetlost se prosipa na pravednika i veselje na one koji su radosna srca. Psalam 97.11. Neki su me pitali, piše E.G. White, da li vjerujem da će narodu Božjem biti dato više svjetla. Naš razum je tako ograničen postao da izgleda da ne razumijemo da Bog ima jedan veliki posao za nas. Umnoženo svjetlo će sijati na nas. Priče 4.18. Ali put pravednički je kao sjaj jutarnjeg svjetla koje stalno sve više i više svijetli i sija dok ne dođe do punog dana. Što više dolazimo bliže Isusovom dolasku, primat ćemo sve veću i veću svjetlost. Nemojte dozvoliti da netko donese zaključak da još veća istina neće biti otkrivena. Onaj koji vrijedno ispituje, moli se i traži, taj će naći dragocjeni zrak svjetlosti koje dolazi iz riječi Božje. Mnogo drago kamenje je još uvijek razasuto, a koje treba da se skupi da postane vlasništvo crkve ostatka. Ukor gospodnji će doći na one, piše sestra Vaj, koji tvrde da su čuvari doktrina, a zatvaraju put i ne dozvoljavaju da se narodu Božjem da veća svjetlost. Jedno veliko djelo treba da se izvrši, a Bog vidi da naše vođe trebaju više svjetlosti. Bog hoće da se oni sa glasnicima koje nam šalje harmonično povežu i da završe zajednički djelo koje je On za njih planirao. Mnoge pouke moramo još naučiti, a mnoge moramo iznova učiti. Samo su Bog i nebo nepogrešivi, piše sestra Vajt, a oni koji misle da ne moraju nikada promijeniti, pa čak i ostaviti svoje cijenjeno i obljubljeno gledište, biti će jako razočarani. Tako dugo dok se god držimo svojih vlastitih ideja i svog vlastitog stanovišta sa tvrdokornom ustrajnošću, nećemo moći nikada postići jedinstvo za koje se je naš Gospod molio. Za onoga koji je zauzeo takav stav da više neće nikako novo svjetlo biti otkriveno i da su naša tumačenja Svetog pisma bez greške, neće biti nikakove isprike. Činjenica da su izvjesne nauke bile dugo godina od našeg naroda držane kao istinite nije nikakav dokaz da je naša nauka bez pogrešaka. Mi ne smijemo misliti da imamo sve istine i da razumijemo sve stupove naše nauke, te da sa tim saznanjima mirujemo. Ne, istina je napredujuća istina. I mi moramo u tom razmnoženom svjetlu hoditi. Ne smijemo donositi odluke kako je istina sasvim otkrivena i da Bog više nema nove svjetlosti za svoj narod. Ako se zatrpamo i ukorijenimo u vjeri da nam je već cijela istina otkrivena, biti ćemo u opasnosti da to dragocjeno drago kamenje istine odbacimo, a koje su ljudi otkrili vrijedno tražići u rudniku Božje riječi. Ona piše dalje. Novo svjetlo će uvijek biti otkriveno kroz Božju riječ onim ljudima koji će imati živu vezu sa suncem pravde. Velike istine koje su otkrivene Svetim Duhom biti će zapostavljene i neće biti cijenjene dulje vremena, a novi smisao iz poznatih stihova će biti na jednom rasvjetljen. Dakle, ovdje ona govori o starim istinama, ali u novom svjetlu. Bog vodi svoj narod korak po korak. Istina je progresivna, to jest napredna. Ozbiljni istraživač će neprekidno primati novo svjetlo sa neba. Šta je istina? To treba uvijek da bude naše pitanje. Što se više približujemo vremenu posjetka, narodu će Božem biti sve veće istine otkrivene. Posebne istine će biti date za različite položaje generacija. Neispitljiva je mudrost Božja koja će kroz raspodjelu svjetla i znanja biti vidljiva. Isus i njegove nauke nude nam svu istinu, ali On će na nju baciti novo svjetlo. Isus je obećao da će Sveti Duh tako osvjetliti učenike da će se Božja riječ uvijek moći razvijati. Iako su te nauke stare, uvijek su nove i onome koji ih istražuje otkrivat će uvijek novu istinu i novu krasotu. Svakom vijeku dati će se novi razvoj istine, novi nalog Božji će se dati njegovom narodu u svakoj generaciji. Nova istina nije ovisna od stare istine, ali tek kad se razumiju stare, možemo nove istine shvatiti. Punina iskorištenih i mnogo ponavljanih ideja neće se uvijek davati. Mnogobrojne tupe propovjedi će prestati, stare istine će biti završene, ali će biti viđene u novom svjetlu. Biti će nam dano jedno novo očuvanje istine. To su riječi sestre White. I sada pozivam svakog pojedinog od vas da svaki dan, rekao bih, 3 sata dnevno istražuje Božju riječ i duh proroštva. Najzanimljivije u toj knjizi je pitanje: gdje ću naći Isusa? U svakoj knjizi, u svakoj priči u Starom Zavjetu. A gdje da ga vidim? Svuda ga vidim. Nedavno sam našao Isusa u knjizi o Filemonu. Tu sam knjigu mnogo puta čitao, ali sad na jednom sam vidio novo svjetlo. Čisto sam čitao, a na jednom, evo svjetla. Milost Božja je najveće otkrivenje za čovečanstvo. Milost Božja je najveći dar Božji. Ona za sve nas znači spasenje. Bez Božje riječi bi mi svi pomrli. Milost ne pokriva zakon, nego je podložna zakonu. Najveći vladalac svemira ima pravo da odobri, da dopusti milost i smilovanje. Igrati se sa milošću Božjom nije razborito, jer posljedice znače vječnu smrt. Unatoč toga, većina ljudi vodi jednu ludu igru. Sud u Americi je osudio na smrt jednog 26-godišnjeg mladića imenom Aleksandar. Njegova majka je sa suzama u očima išla sudijama i molila milost za svog sina. Ništa nije pomoglo. Kao zadnji izlaz potražila je guvernera te države, a on joj je rekao: vaša molba je uzaludna. Vaš sin ne bi ni primio moje pomilovanje. Majka je odgovorila: hoće, hoće. Dobro, odgovorio je guverner. Sljedećeg dana otišao je u zatvor. Nije htio da mladić zna da je on guverner. Kad ga je mladić ugledao, povikao je prema tom nepoznatom čovjeku: šta hoćete? Šta tražite ovdje? Hoćete da mi održite jednu moralnu propovijed, kao i svi ostali koji dolaze da me posjete? Ne, Aleksandre, nisam došao zbog toga. Ja bih htio sa tobom razgovarati. Reci mi, šta misliš o zločinu koji si učinio? Da li ti je žao? To se vas ništa ne tiče, odgovorio mladić. Ne dosađujte mi. Svi me to pitaju. Svi hoće da mi propovijedaju o Bogu i pokajanju. Umjesto što me to pitate, idite kod guvernera, pa tamo recite nešto dobro za mene. Dobro, mladiću, ja ću razgovarati sa guvernerom, ali prije nego što to učinim, htio sam sa tobom razgovarati. Kad je guverner napustio zatvor, rekao je mladić čuvaru koji je bio kod njega: čovječe, svi me samo smetaju ovdje, umjesto da ako mi žele dobro, idu guverneru. Aleksandar, odgovorio je čuvar, pa to je bio guverner koji te je upravo posjetio, a ti si ga otjerao. Mladić ga je pogledao i pun straha rekao: strašno, pa ja sam posljednju nadu za milost odbacio. Te riječi su još uvijek zvučale u njegovim ušima dok su ga nakon nekoliko dana vodili na električnu stolicu. Mnogi se ljudi isto tako igraju sa milošću Božjom. Bog im daje svoju milost, hoće da sve oprosti samo ako se pokaju za svoje grijehe. Nedavno sam bio u jednom vašem gradu gdje sam također imao evangelizaciju i razgovarao sa jednim čovjekom koji živi duboko u grijehu. Htio sam ga dovesti natrag ka Bogu, a on je rekao: nisam zainteresiran. Bog je i tako milostiv. Ja hoću i dalje da živim u grijehu. On će mi to već oprostiti, jer Bog je ljubav. To je opasna igra. Milost Božja je najveći poklon koji je dan čovječanstvu. Bog Otac nam nudi svoju milost kroz Sina Isusa Krista. Milost je više nego zakon. Milost je više nego ljubav. Milost je jača od smrti, jača od grijeha. Efežanima 2.8. Jer ste blagodaću spašeni kroz vjeru, to nije od vas, to je dar Boži. Rimljanima 5.20. Gdje se umnoži grijeh, onda se još više umnoži blagodat. Temelj Bože prirode je blagodat. 2. Mojsijeva 34.6. Gospod je milostiv, žalostiv, obiljan milosrđem i istinom, čuva milost na tisućama, prašta bezakonja i grijehe. U vrtu Edenskom je Bog opomenuo Adama i Evu da će umrijeti ako jedu sa drveta dobra i zla. A kad su Adam i Eva pogriješili jedući upravo sa tog drveta, došao je Sin Boži iz svog zaklona i nije ih ubio. Ne, uzeo je dva jagnjeta i njih zaklao, a krznom je zaogrnuo Adama i Evu. To je najljepša preslika uračunate Kristove pravde. Sin Boži im je objasnio cijeli plan spasenja koji će on sam osobno izvršiti. A kako? Da će postati meso, da će imati beskrišan život i da će umrijeti na križu. Milost, to znači jedan novi početak. Bog ti nudi novi štart, novi početak, a taj novi plan je bolji od prvog plana koji je imao za nas. Zaista je iznenađujuće da naša pobuna, naš grijeh, nisu poremetili, nisu promijenili Božju ljubav prema nama. Bog je ono uradio što je kroz proroka Jeremiju obećao. Jeremija 18.3. Siđoh u kuću Lončarevu, a on radijaše posao na svom kolu. A kad se lonac koji je radio pokvario, on je načinio novi, onako kako mu je bilo po volji. Tada dođe riječ Gospodnja govoreći, zar ne mogu činiti od vas kao i ovaj lončar, dome Izraelov, govori Gospod. Gle, kao što je kalo u ruci Lončarevoj, to ste vi u mojoj ruci, dome Izraelov. Kad se neki lonac polupa, baca ga se napolje. Kad smo mi razbiti, Gospod naše dijelove uzima i pravi novo od nas. Kad je čovečanstvo zgriješilo i pobunilo se protiv Boga, potpali su svi pod prokletstvo grijeha. Ali smo u isto vrijeme bili umotani zaogrniti u jednu atmosferu Božje milosti. Zašto? Jer je Isus Krist, to jagnje Božje, bio voljan još prije nego što je naš svijet stvoren da umre za nas ako padnemo u grijeh. 1. Petrova 1.18-20. Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnog svojeg življenja koje ste vidjeli od Otaca, nego skupocjenom krvlju Krista Isusa kao bezazljena i prečista janjeta, koji je određen još prije postanja svijeta, a javio se u posljednja vremena vas radi. Tako je milost Božja spasila cijeli svemir od konačnog rasjepa i propasti. Najveći grijeh koji jedan čovjek može učiniti nije prijestup zakona, kao brakolomstvo, ubistvo ili tako što. Za takve grijehe ima oproštenje grijeha. Imamo Kristovu krv. Najveći grijeh koji čovjek može učiniti je da ne primi tu milost Božju. Prihvatiti milost Božju je najveći grijeh. Takva duša se ne može spasiti. Više se nikad ne može povratiti. Kad je Sotona čuo za taj veličanstven Božji plan, da će Bog dati čovječanstvu još jednu priliku za obraćenje, protestirao je. Ne, rekao je Sotona, to ne možeš da učiniš. Ti ne možeš oprostiti grijehe ljudima, ti ne možeš opravdati čovjeka, posvetiti ga i proslaviti. Čovečanstvo mora za uvijek umrijeti. A Boži odgovor je bio križ na kojem je Krist pobjedio i nama kao dar ponudio svoju pravdu. Da, to je jedna velika tajna, da je Bog baš taj križ izabrao i tako strašnu smrt da bi spasio palo čovečanstvo. Za njega nije postojao ni jedan drugi put osim križa da bi spasio čovjeka, zemlju i cijeli svemir. Ništa drugo osim krvavog križa ne bi ni našlo odaziv u lijenoj snazi našeg razuma. Sotona je optužio Boga da je tiranin, da je napravio zakone koji su prestrogi i da najmanju grešku koju načinimo kažnjava vječnom smrću. Sotona je rekao cijelom svemiru, Bog je i mene i moje anđele istjerao sa neba. Bog je isto i ljude istjerao iz vrta Edenskog. Mi svi moramo očekivati drugu smrt, pogubljenje u paklu. Znate li tko su sljedeće žrtve? Vi svi. Svi vi ćete biti sljedeće žrtve, posljednjeg Božjeg gnjeva. Svi vi, kad i najmanji grijeh počinite, biti ćete uništeni. I ti, trilijuni bezgrešnih, inteligentnih bića u svemiru, povjerovali su Sotoninim optužbama. A kako dugo? 4000 godina su to vjerovali. Sve od raja Edenskog pa do križa. Oni nisu griješili, nisu se pobunili protiv Boga, ali su služili Bogu ne iz ljubavi, nego iz straha. Kroz Sotonine optužbe bio je cijeli svemir bačen u jednu strašnu krizu. Zato je Isus rekao, kad se podignem sa zemlje, povući ću sve k sebi. Na križu je Sotona ubio nedužnog Božjeg sina i cijeli svemir je vidio da nije Bog, nego Sotona, laža, tiranin i ubojica. Tek tada je Sotona bio raskrinkan. Zato je Isus rekao svojim neprijateljima u Ivanu 8:44. Vi imate đavola za oca i slasti oca svojega hoćete činiti. On je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. Sa svojom bezgraničnom slavom, sa svojom ljepotom, sa svojom silom stvaralačkom moću i sa svojom ljubavlju, Bog nije mogao da spasi nas i cijeli svemir. Jedan sasvim novi princip, jedan sasvim novi element uveden je od Boga u svemiru, a to je poniženje, skromnost, odricanje, bol i njegova smrt. To je bilo najjače oružje, to je bilo moralno oružje u tajnom Božjem arsenalu. Borba je morala biti na moralnom polju vođena. Luka 14:11. Jer svaki koji se podiže ponizit će se, a koji se ponizuje podignut će se. Ono što se dogodilo na križu, to je bilo više nego spasenje čovječanstva kroz njegovu krv. To je bilo više nego plata za našu kaznu za drugu smrt. Bilo je više nego izvojevati smrt kao pobjedu nad Sotonom. Bog je pokazao više od toga na križu. Pokazao je kako je pravedan. Pokazao je da ima pravo da nam oprosti grijehe i da nas opravda. Smrću na križu je pokazao da ne samo svoje neprijatelje, nego i svoje ubojice više ljubi nego sebe samog. Radi toga postao je siromah da oni budu bogati. Radi toga postao je griješnikom da bi oni bili pravedni. Zbog Sotoninih optužbi nastao je veliki jaz u svemiru. Da je Bog protiv Sotone postupao drastično, da ga je radi njegovih optužbi ubio, uzbunio bi sva bezgrešna bića da bi se onda oni pobunili protiv Boga. Bog je znao da tu situaciju ne može riješiti jednom energičnom mjerom. Samo jednom iznenadnom pasivnom mjerom pokazao je svemiru svoju pasivne vrline. Poniženje, skromnost, odricanje. Te pasivne vrline su mnogo jače nego aktivne vrline. Sa aktivnim vrlinama je rekao Bog, neka bude mliječna staza i energetska sila se pretvorila u materiju. To je bilo lako. Teže je bilo visiti na križu, dati se od svojih neprijatelja ponižavati. Lako je bilo pozvati 10.000 anđela da ga spase radi toga, ali on je umro bez te aktivne vrline. Nije ju uzeo u obzir. Tako nam je Bog pokazao svoje pasivne vrline, sramotu, bol koju svemir nikada prije nije vidio i koju više nikada neće vidjeti. To se više nikada neće ponoviti. Pavle u Kološanima 1.20 napisao o tom kolosalnom događaju u svemiru. Kroz Krista da pomiri sve sa sobom, umirivši krvlju križa njegova krozanje sve, bilo na zemlji ili na nebu. Šta to znači? To znači da krv Kristova doseže duboko i na nebo. Nakon toga je cijeli svemir slavio jagnje Bože i odao mu čast kada se vratio sa zemlje gore. Kad 7 zala dođu na zemlju, onda će bića cijelog svemira stajati pred prijestoljem Božim i govoriti: pravedan si, pravedan si Bože. To će biti opravdanje Bože. Mi danas trebamo imati veliku vidljivost koja će nas voditi kroz tamnu noć grijeha. Isto tako kao što zvijezde po noći vode brodove po uzburkanom moru. Drugo veliko otkrivenje je Kristova pravda. To je najveći poklon. E.G. White kaže: naše crkve se nalaze na samrti jer ne uče dovoljno o Kristovoj pravdi. A šta je Kristova pravda? Ima samo jedna pravda, a ne dvije. Ta jedna ima dve strane. Prvo, ona se sastoji iz uračunate pravde, a drugo iz dodeljene, poklonjene pravde. Božje mjerilo pravde je bezgrešan život Isusa Krista dok je bio na zemlji, dakle 33,5 godine. Taj život Kristov, to je mjerilo, gornja linija. Druga linija, niža, dolja, to je tvoj i moj život. Kad smo, na primjer, bili 30 godina, čuli evanđelje, primili Krista kao svog spasitelja, to je onda novo rođenje, u tom trenutku kad se predaš Isusu, dobijaš na poklon Isusovu pravdu koja svu tvoju prošlost pokriva. Svi grijesi koje si do tada učinio su pokriveni i oprošteni. Toga časa dolazi Sveti Duh koji živi u tvom razumu i sve tvoje loše navike jednu za drugom otklanja i stvara u tebi novi karakter. Karakter u smislu nebeskog, u predsliki Isusa Krista. To je jedna linija koja ide gore i dole. Dokle god ti radiš u zajednici sa Svetim Duhom, dokle god primaš sve što ti Duh govori, ta će linija ići stalno gore i ti nikad nećeš izgubiti tu dobijenu, poklonjenu pravdu. Ona ide sa tobom. Ali, ako dođe do toga da više ne surađuje sa Svetim Duhom, a to se mnogim kršćanima događa, onda padaš. Recimo, nakon 20 godina kaže ti Sveti Duh, ostavi taj grijeh ili tu naviku koju inače tako voliš. Daću ti snagu da to pobjediš. Na to neki kršćani kažu: ne, sve sam već dao, to pripada meni, to ne dam. Ako ćeš mi to uzeti, onda ja tebe više ne trebam. To je strašno. Bog te neće odmah napustiti. On će ti poslati nevolju, boli, da tvoju tvrdoglavo slomi, ali ako mu ipak daš otpor, onda gubiš sve, vraća se na dolju liniju, odakle si i počeo, tada gubiš pravdu koja ti je bila poklonjena. Od onog časa kad si se ponovno rodio, nemoj da živiš u navici grijeha. Nemoj više nikad namjerno griješiti. Ne živi više grijehu, to treba da prestane. Ali pošto stari čovjek s kojim si rođen još uvijek u tebi živi, ali je bespomoćan, ipak još uvijek živi u tebi i može svaki čas ponovno uskrsnuti, kao recimo kod Davida i Becabeje, onda treba da učiniš dvije stvari. Ako si učinio neki nesvjesni grijeh, nemoj čekati noć, nego odmah to priznaj Kristu. Njegova krv će te pokriti, ti se dižeš i ideš dalje. Ako je to jedan namjerni grijeh, kao kod Davida i Becabeje, onda ne možeš tražiti Kristovu krv. Kristova krv nije za namjerno učinjene grijehe. Ne, za namjerno učinjene grijehe, kao što je brakolomstvo, ima samo jedna plata, a to je smrt, vječna smrt. Zato se David u 51. psalmu 16. i 17. redak ovako molio: žrtve paljenice nećeš, žrtva je Bogu srce slomljeno i skrušeno. Šta je slomljeno srce? To je mrtvo srce, to je mrtvo ja. Ako netko samo nesvjesne, nenamjerne grijehe učini, a to činimo svi kroz našeg starog čovjeka, te stari čovjek će nam biti uzet tek kad Krist dođe, tada kroz Bibliju, kroz svakodnevno čitanje Svetog pisma i Duha proroštva, paraliziramo naše ja da nema moći nad nama. Te knjige su jedine koje imaju moć da umrtve naše ja, da ga paraliziraju, da ne može vladati sa nama. Zašto? Jer sa njim imamo toliko puno problema. Zato imamo probleme u svom privatnom životu, u našim crkvama, na poslu, jer ne provodimo sa Bogom dovoljno vremena. U takvim časovima ustaje naše ja i vlada sa nama. Radi toga imamo ljude među nama, članove, propovjednike, čak i vođe koji vode strašan život. Ispunjeni su mržnjom, žive u nečistoći, lažu, guraju druge u stranu koji su bez srca. Oni poznaju cijelu istinu, ali je to samo teorija. Ja sjedi kod njih na prijestolju umjesto Isusa. Kad bi samo 3 sata dnevno uzimali za Boga, sat i pol ujutro i sat i pol navečer, onda tvoje ja ne bi moglo živjeti u tebi. Tada se ti ne bi nikad vratio grijesima tvoje mladosti, jer je tvoj ja ukočen, paraliziran, neaktivan. Tako ja svaki dan ubijam svoj ja. Bez ta 3 sata dnevno sa Bogom ne bih mogao da živim. Ja kažem Bogu: jako sam opasan čovjek, slab sam, najslabiji sam i gledam na Krista. On mi daje snagu da ubijam svoj ja. Recimo, ti tako živiš i cijelog života nikad ne griješiš namjerno, a to znači ne živiš u navici grijeha, ti mrziš grijeh i tako živiš i oko 90 godina, zatim umreš. Kad dođe tvoje ime na istražni sud i pita se da li si radio, surađivao sa Svetim Duhom, a na tom sudu će biti sve kroz Krista ispitano. Tako će biti za tebe ispitano sve, od tvog obraćenja do smrti. Pa ako se nađe da si imao jedan grijeh, samo jedan grijeh koji nisi htio da ostaviš, mada ti je bilo jasno da je to grijeh, tvoje će ime biti izbrisano na istražnom sudu i ti ostaješ griješnikom te moraš umrijeti. Radi toga je bilo potrebno da se 100% predaš, ne bezgrešnost, nego predanje. Ako se nađe da si surađivao sa Svetim Duhom i da si uz pomoć Svetog Duha ostavio sve svoje pogreške, tada će biti tvoji grijesi izbrisani, recimo njih oko 1.500.000 izbrisani, i tvoje ime spašeno te ostaje u knjizi života. I sada dolazi velika istina. Kad se to dogodi, Krist ti daje pravdu, uračunatu pravdu koja pokriva tvoj cijeli život. Dakle, ne da si imao svoju pravdu, pa da ako je nešto još manjkalo, da ti se doda. Ne, nije tako. Temelj našeg spasenja nije to, nego uračunata Kristova pravda, a to znači, on je za svojih 33 godine života na ovoj zemlji vodio besprijekoran, bezgrešan život na zemlji i to daje tebi kao da si ti tako živio. A sada da vidimo šta kaže Biblija, jer to je nauka spasenja, to mi moramo znati jer inače ne radimo dobro. Kršćani su do sada imali tri velike pogreške. Šta kaže Biblija, šta će se istraživati pred istražnim sudom? Otkrivenje 20.12. Naša svetost će biti istraživana. I vidjeh mrtvace velike i male gdje stoje pred Bogom i knjige se otvoriše. I druga se knjiga otvori koja je knjiga života i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama po djelima svojim. 2. Korinčanima 5.10. Jer nam se svima valja javiti na sudu Kristovu, da primimo svaki što je u tijelu činio, ili dobro, ili zlo. Propovjednik 12, 13 i 14. Glavno je svemu što si čuo, Boga se boj i zapovijesti njegove drži, jer to je sve čovjeku, jer će svako djelo Bog iznijeti na sud, i svaku tajnu, bila dobra ili zla. Sada dolazi jedan silan tekst u Jevrejima 12.14. Mir imajte i svetinju sa svima, bez ovoga nitko neće vidjeti Boga. Mi kršćani ne činimo dobra djela da bi primili Kristovu uračunatu pravdu, jer ona je dar Boži. Rimljanima 3.28. Mislimo da će se čovjek opravdati vjerom bez djela zakona. To je to. Uračunata pravda koja će pokriti cijeli tvoj život. Taj dar ćeš dobiti od Krista kad se na istražnom sudu pronađe da si surađivao sa Svetim Duhom. Jer kad je čovjek dobio dodijeljenu pravdu i kad je ona počela djelovati, onda dokazujemo Bogu svoju ljubav kroz poslušnost i dobra djela prema našim bližnjima. Filipljanima 2, 12 i 13. Tako ljubazni moji, kao što me svakda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad, mnogo više kad nisam kod vas, gradite svoje spasenje sa strahom i drhtanjem, jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno. Dakle, temelj toga, dodeljena, darovana pravda i uračunata pravda jesu jedno. To nije ništa novo. To je odlučeno još od trojstva, prije stvaranja zemlje. Pavle nam sasvim jasno kaže da smo kroz Isusov život, koji je 33,5 godine proveo ovdje na zemlji, spašeni. Kristova pravda se proteže kroz prošlost, sadašnjost i na sudu koje će se održati u budućnosti. Da te dvije pravde zajedno idu, darovana i uračunata, to vidimo iz poslanice Efežanima 1.4. Kao što nas izabra kroz Isusa Krista prije postanja svijeta da budemo sveti, to je darovana pravda, i pravedni, to je uračunata pravda, pred njim u ljubavi. Efežanima 4.24. Da se obučete u novog čovjeka koji je sazdan po Bogu u pravdi, uračunatoj, i u svetinji istine, darovana, dodeljena pravda. Efežanima 5.27. Da je metne predase slavnu crkvu koja nema mane ni mrštine ili tako čega, nego da bude sveta i bez mane. Isus je sam dokazao da te dvije pravde idu zajedno. Ivan 15.5. Ja sam čokot, a vi loze, i sada dolazi. Tko u meni ostane i ja u njemu, on će mnogi rod roditi, jer bez mene ne možete činiti ništa. To znači, Krist u meni, dodeljena pravda. Ja u Kristu, uračunata pravda. Sve je to nauka o spasenju i središte evanđelja. To je znanje koje moramo imati. Nije ispitivanje našeg posvećenog života radi toga da bi to bio temelj našeg spasenja, nego da bi se odlučilo da li smo surađivali sa Svetim Duhom ili ne. Kad naše posvećenje bude primljeno na sudu, opravdanje će biti temelj dara Božjega na nama. Samo to opravdanje je temelj izbavljenja. 33,5 godine bezgrešnog života Isusa Krista je uvek temelj, ne samo za naš prošli i za naš sadašnji život, nego i za spasenje na sudu. Zaključak. Bez posvećenja ne može ni jedan čovjek biti spašen. Naše posvećenje mora biti takvo da može biti od Isusa priznato pred sudom. Čim je On priznao naše posvećenje, daje nam svoju uračunatu pravdu. To je toliko važno da ne mogu dovoljno da to ponavljam. Naprimjer, ako jedan adventista ne drži sve zapovijesti Bože, ne može biti spašen jer je on jedan namjerni prijestupnik zakona. Ali ako jedan adventista sve zapovijesti Bože savršeno drži, to ipak nije dovoljno jer mu je još potrebna Kristova uračunata pravda da bi bio spašen. To znači, prijestup zakona Božjega nas osuđuje, ali držanje njegovog zakona nas ne može izbaviti. Ti povrh toga trebaš Kristovu uračunatu pravdu. A sada da povučemo jednu bilancu. Opravdanje i svetost. Opravdanje je naše pravo ulaska u nebo, a svetost je naša sposobnost za nebo. Opravdanje je bezgrešan život Isusov koji je vodio 33,5 godine na ovoj zemlji i njegova smrt na križu. Svetost je njegov sadašnji život u tebi, Krist u tebi. To je sve. A to sve zato jer je on savršen, bez mrlje, pa ako si ti u njemu, onda si i ti savršen. Treće. Opravdanje je dar koji primamo kroz vjeru. Posvećenje je isto jedan dar koji dobivamo kroz vjeru. Opravdanje se ne odnosi na naša dobra djela. Posvećenje donosi dobra djela, jer to su rodovi Svetog Duha koji živi u tebi. Nijedan čovjek ne može dostići do gornje linije Kristovog života. Ti možeš 10,000 godina da živi sa Svetim Duhom u tvom razumu, ali nikada nećeš dostići tu liniju koju je dostigao Isus. Nikada nećeš u životu dostići Isusa. Opravdanje, to čini Sveti Duh. Svetost, i to čini Sveti Duh. Bez uračunate pravde nema spasenja, ali opet bez dodeljene pravde opet nema spasenja. Opravdanje, to je djelo od jedne sekunde. Od onog trenutka kad se predaš Isusu, imaš opravdanje i nikad ga više nećeš izgubiti ako surađuješ sa Svetim Duhom. A svetost, to je doživotno djelo. I nakon 25 godina takvog života, Gospod mi još uvijek ukazuje na pogreške u mom karakteru. mi smo u Edenskom vrtu tako duboko pali da kad bi milionima godina vodili sveti život, ne bi mogli dostići onaj život koji je vodio Isus Krist. Oni koji hoće da dostignu tu gornju liniju Kristovog života ne razumiju šta je grijeh. Oni ne znaju kako su pokvareni. Zato i imamo između nas te fanatičare koji tvrde da smo kroz Svetog Duha dostigli do gornje linije, do Isusovog života. Sve to nam pravi strašne probleme. Mi opravdanje možemo izgubiti. Rekao sam, onog časa kad više ne surađujete sa Svetim Duhom, gubite uračunatu pravdu. Svetost možete zadržati. Mnogi od nas veoma polako sazrijevaju. Njihova linija posvećenja ide tako mukotrpno i jako se polako diže, a to sve zbog toga što nemaju vremena, što dnevno nemaju vremena za Gospoda. Zbog toga žive u neprekidnom porazu. Drugi opet među nama, oni sazrijevaju brzo. A zašto? Jer imaju vremena koje dnevno provode sa Gospodom. U svjedočanstvima za crkvu kaže sestra White, Kristova pravda nije jedan pokrivač koji će naše nepokajane grijehe, grijehe koje nismo ostavili, da sakrije. Ne. Kristova pravda je životni princip koji mijenja karakter i sređuje naš život. Svetost znači savršeno za Boga živjeti, to jest 100% predanje. To znači potpuno predanje srca i života Božjim načelima. Kroz neprestano predanje volje i uz neprekidnu poslušnost zadržat ćemo blagoslov Kristove pravde. Zato vas Bog od tog dana gleda kao savršene, zato imamo mir, a ne strah, jer smo onog trenutka kad se predamo Kristu pokriveni njegovom pravdom. Sada jedan drugi komentar. Zakon traži pravdu i griješnik je dužnik, ali nije nikad u stanju da to plati. Jedini način na koji to čovjek može postići je vjera. Luther je to već u 15. stoljeću otkrio i rekao, a mnogi to do dan danas nisu ni otkrili ni shvatili. Griješnik kroz vjeru prima ono što je Isus u svom bezgrešnom životu zavrijedio od Boga. Bog kreditira konto griješnika kroz bezgrešni život svog sina, kao da si ti takvim životom živio. Bog prima pravdu svog sina umjesto poraza i neuspjeha ljudskog. Bog griješniku koji se kaje i žali za učinjenim prijestupima prima pokajanje. Postupa sa njim kao da nikada nije griješio. Ljubi ga kao svog sina i na taj način je vjera primila opravdanje. To je jasno. A da bi to bilo još jasnije, šta je znak jednog pravog kršćanina koji je novorođen? On mrzi grijeh od početka pa do svoje smrti. To je znak. A kad padne, onda kaže, Gospode, molim te, pokri me svojom krvi. Kad se istinski pokaje, ponovno je čist kao da taj grijeh nikad nije ni učinio. Takvom čovjeku nikada ne pada na pamet da svjesno griješi. Ne, on mrzi grijeh. Njemu neće nikada pasti na pamet da čita neke stvari kao časopis Playboy ili knjigu sa tim nemoralnim slikama i da gleda slike tajno da ga nitko ne vidi. On to neće ni poželiti. Onaj koji to čini nikad neće proći na sudu dobro. Ali ako to svjesno činiš, ako svjesno ideš u kino i hoćeš da gledaš te stvari, to je onda voljni grijeh i za takav grijeh nema krv oproštenja i ti si izgubljen. To sve mora biti jasno. Ispričat ću vam jedno iskustvo. Nedavno se krstio jedan presbiterijanski propovjednik i njegova cijela obitelj. Danas je on adventistički propovjednik, ali prije svog krštenja dolazio je k meni na proučavanje i spremanje za krštenje. To je trajalo oko 2 godine. Međutim, da bi došao do mog ureda, morao je doći do centra Njujorka i proći onom velikom ulicom u kojoj su ta prljava kina i kazališta. Mislim na te velike reklame i slike u toj ulici. Pitao me je, kako mogu doći do tebe, a da moje oči ne moraju da gledaju te strašne slike? Uzeli smo jednu kartu od Njujorka na kojoj je brižljivo tražio puteve do mog ureda. I našao je jedan put, ali je zato morao svaki puta da se vozi dulje, više od pola sata, da bi zaobišao tu strašnu ulicu. To je bilo svaki puta više od 1 sata prilikom svake posjete. Gubitak vremena. Ali kad je prvi puta došao tim putem do mene, njegovo lice je sjalo od radosti. Prva riječ mu je bila, nisam ništa morao gledati, našao sam put na kojem nisam vidio niti jednu nečistu sliku. On je mrzio grijeh. To je jedan čovjek od 38 godina, jedan normalan čovjek, ali on nije htio da uprlja svoj razum. Znate li da ono što očima vidite ulazi u mozak i tamo ostaje i 30 godina? Naš mozak je kao magnetofon. Što na njega snimite, to ostaje. Ono što u njega uđe, ostaje i do 30 godina tamo. Ako neku nemoralnu sliku ugledaš, ona ti ne izlazi iz glave ni za 30 godina. Zato neću da gledam takve stvari. Isto to se događa i sa ušima. Sve ulice, sve puteve, sve prilaze koje vode do našeg mozga moramo zaštititi. To se najbolje postiže sa molitvom, sa tekstovima iz Biblije. Najbolje bi bilo da svaki dan uzmemo jedan stih iz Biblije i da ga naučimo na pamet, te na taj način cijeli dan o tome razmišljamo. Sa Isusom da sam gore, kaže apostol Pavle, to znači u mislima, stalno sa Isusom biti, ne gledati na zemaljske stvari, ne slušati đavola, ne gledati televiziju. Televizija je Sotonino zadnje sredstvo da ljude zavede i uništi. Bacite vaše televizore u najbližu rijeku. Njih ne trebate. To je tako fascinirano da kad okreneš dugme, već si izgubio vrijeme koje bi mogao da provedeš sa tvojim gospodom. Ako želim da doznam najnovije što se u svijetu događa, to sve mogu i iz novina pročitati. Ne moram radi toga sjediti pred televizorom. Sve je to tako interesantno da ćeš 2 do 3 sata sjediti i gubiti vrijeme. Dakle, grijeh moramo mrziti. Da li mrzite grijeh? Ako ne, onda se molite Bogu da vam u tome pomogne. A sada da vidimo 3 pogreške kršćanstva. Prvo, to je samo opravdanje. Rimljanima 10.3. Jer imaju svoju vlastitu pravdu. Rimljanima 3.20. Dijelima zakona se neće nitko opravdati. Ovi kršćani hoće kroz svetost da prime spasenje. Oni kažu, Bože, ja sam ti bio poslušan, sada ti moraš da mi daš vječni život. To je besmisleno. Cijeli Izrael je pao na toj točci. Drugo, nalazimo kršćane koji kažu da trebamo samo uračunati u Kristovu pravdu, a takvih kršćana ima nažalost 90%. To su konzervativci, to su i baptisti, tu je i dragi Billy Graham. Oni kažu, kad se obratiš i primiš uračunatu pravdu, onda uopšte ne igra nikakovu ulogu da li se posvećuješ ili ne. Ako i ne živiš čisto, kad dođeš u nebo, tamo nećeš primiti plaću, ali u nebo ćeš svakako doći, tako oni kažu. I to je besmisleno. Ali, nažalost, njih 90% imaju tu krivu teologiju koja se protivi Bibliji. Titu 1.16 govore da poznaju Boga, a djelima svojim životom ga se odriču. Ili Psalam 55.19 ne mijenjaju se u svojim srcima, jer od obraćenja se događaju velike promjene u tvom srcu i ti postaješ sve više i više kao Isus. Ako se to ne dogodi, nisi bio novorođen. Matej 7.21 neće svaki koji mi govori, Gospode, Gospode, ući u carstvo Božje, nego koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima. Treće, naše savršenstvo je moguće samo kroz vjeru i predanje u Kristovu pravdu. Dalje, kaže sestra White, sa našom ograničenom snagom trebamo biti tako sveti u našem krugu djelovanja kao što je Bog u svom krugu djelovanja svet. Mi imamo dva različita kruga djelovanja. To nam mora biti jasno, jer ćemo inače biti na krivom putu. Jedno divno Božje otkrivenje koje sam nedavno shvatio je to kad se božanstvo stopi, to jest slije sa ljudskim. To se događa na tri načina. Prvo, Isus je bio 100% čovjek i 100% Bog, dakle potpuno stopljen. Drugo, onoga časa kad smo se ti i ja obratili, postajemo novo biće, stopljeno sa Kristom. Onog časa kad smo novorođeni, onda smo sliveni sa božanskim, postajemo nova bića. Šta znači novo biće? To znači kombinacija božanskog i čovječeg. Treće, u ovoj knjizi u Bibliji stopljeno je, to jest sliveno je u jedno Božje i ljudsko. Mi Isusa ne možemo vidjeti, mi ga ne možemo zagrliti i poljubiti, ali zato možemo ovu dragu knjigu prigrliti i reći: ova je knjiga u apstraktnom obliku Isus među nama. Zato je i rekao: riječi moje duh i život su. Ako svaki dan ne dođemo k njemu, onda ga zapostavljamo, ne volimo ga. Još jedno krasno otkrivenje nam je dao u otkrivenju 3.21. Koji pobjedi, daću mu da sjedne sa mnom na prijestolju mojemu, kao i ja što sjedoh s ocem svojim na prijestolju njegovu. Šta nam tu obećava? On tu obećaje ništa manje, nego da kao prijašnji pobunjenici, prijašnja djeca đavla koji su Božeg sina ubili, ne samo da će kroz milost Božu biti spašeni od đavola, od Sotone, ne samo da će biti izbavljeni od vječne smrti, ne samo da će biti očišćeni, oprani i opravdani, nego će sjediti sa Isusom na prijestolju kao kraljevi, kao svećenici pred cijelim svemirom. Mi vjerni ćemo aktivno sudjelovati u Božoj vladavini, a to je nešto tako veliko da ja sa ovih mojih 2-3 cm mozga to ne mogu shvatiti, iako je to najvažniji dio našeg tijela. Onome kome vi ovih 2-3 cm predate, onome i pripadate. Nikako to ne možemo shvatiti da ćemo mi sa Isusom vladati cijelim svemirom. Sljedeće krasno otkrivenje je to da ima jedna stara i jedna nova Laodiceja. U našoj crkvi će biti jedno temeljito rešetanje kojom će prilikom svi mlaki adventisti biti odstranjeni. Stara Laodiceja će biti od Krista suđena, ispitana i očišćena. Malahija 3:2-3. Ali tko će podnijeti dan dolaska njegova? Tko će se održati kad se pokaže? Jer on je oganj Lifčev i kao milo Bijeljarsko. sješće kao onaj koji lije i čisti srebro i očistit će sinove Levijeve. Pretopit će ih kao zlato i srebro i oni će prinositi Gospodu prinose u pravdi. Iz toga moćnog rešitanja doći će do izražaja nova Laodiceja, koja će biti drugačija nego stara Laodiceja. Ista organizacija, ali promijenjeni ljudi. Mnogi od nas možda i polovina napustit će crkvu, ali 10 puta toliko iz cijelog svijeta, iz svih crkava, čak i Židovi i Muhamedanci, doći će k nama i reći: vi imate istinu. Oni će tu istinu naučiti i krstiti se. O tome je Gospod kazao u Otkrivenju 3:18-21. Takav proces čišćenja se naziva rešitanje i svi koji će u Laodiceji ostati, to znači koji neće biti ispljunuti iz Isusovih usta, oni će biti crkva ostatka. Oni će sa velikim mnoštvom Bože djece koja će izaći iz Babilona biti očišćeni. Bog će ih sve pozvati. U Otkrivenju 18:1-4. Poslije ovoga vidjeh drugog anđela gdje silazi s neba, koji imaše oblast veliku i zemlja se zasvijetli od slave njegove. I čuh glas drugi s neba koji govori: izađite iz nje, narode moji, da se ne pomiješate u grijehe njezine i da vam ne naude zla njezina. I te dvije crkve ostatka, jedna unutar, a druga izvana, ta koja će izaći iz Babilona i sjediniti se sa nama, te dvije će biti nova Laodiceja, jedna čista nova Laodiceja. Njoj će pripadati 144.000. Šta su 144.000? To su tri grupe. Prva, to su pravi istinski adventisti koji su bili od 1844. godine, koji su sada u grobu. Druga grupa, to su pravi adventisti koji će izdržati posljednje rešetanje. Treća grupa, to su oni koji će na glasni povik izaći i doći iz ostalih crkava. Te tri grupe, to su 144.000. Njih će naravno biti više, taj broj je samo jedan simbolički broj, jer u tim tri grupama će biti milioni. Ta grupa će biti specijalna grupa spašenih koju će Isus sebi izabrati i koja će biti pred prijestoljem kao nijedna druga grupa. Oni će govoriti: gdje je Isus, idemo i mi sa njim. Zašto? Zato što on toj crkvi daje čast, zato što je ona živjela u vrijeme kad je Sotona imao 6000 godina iskustva za varanje, zato što je u to vrijeme bilo najteže održati se, pošto se đavo jako trudi da nas zavede. I kad netko pod najtežim uslovima prihvaća najteže istine, jer danas se pod najtežim uslovima i okolnostima najteže istine prihvaćaju, dokaz je velike ljubavi. Nema ništa teže nego danas biti adventista, postati adventista. Mi plivamo protiv strujanja rijeke. Naša teologija je skoro 50% drugačija nego kod drugih kršćana, jer oni se vraćaju prvoj crkvi, Efeškoj. U ovoj knjizi, u Svetom pismu je sve drago kamenje, svi dragulji starog i novog zavjeta su ovdje u ovoj knjizi. To prihvatiti znači mnogo patnji, to nas košta podsmjeha, sramote, opozicije. Upravo je izašla jedna knjiga gdje su nas svrstali među mormone, Jehovine svedoke i druge sekte i kažu da imamo krivu nauku. Mi to sve moramo strpljivo snositi. sve je to đavo napravio. Zato ponavljam, Gospod će nas, koji smo čistu istinu prihvatili u vrijeme kada je đavo imao 6000 godina iskustva varanja, svrstati u jednu specijalnu grupu i biti će to tako kroz cijelu vječnost. To su 144.000. Tako, draga moja braćo, mi živimo u najozbiljnijem trenutku svjetske historije. Da, to je najozbiljniji trenutak. Sud se već odvija na nebu i tko zna da li će tvoje ime odjednom doći pred sud danas. Sud počinje mrtvima, a kratko pred Kristov dolazak i svima živima. Božjem narodu će u rešitanju biti suđeno. Onog časa kada rešitanje bude završeno, biti ćemo toliko ispunjeni Svetim Duhom da više nećemo griješiti i to sve do dolaska Kristova. Ponavljam još jednom. Mi živimo u najozbiljnije vrijeme. Istrovni sud je već započeo. A što znači za nas istražni sud? Prvo, veće pokajanje za naše grijehe nego ikada prije. Drugo, ispunjenje Svetim Duhom više nego ikada do sada. Treće, to ne znači samo čišćenje hrama na nebu, nego to uglavnom znači čišćenje naroda. Da li si spreman da se daš u ovom zadnjem trenutku očistiti, da ne bi bio izrešetan od Gospoda? Četvrto, zakon Boži je temelj i mjerilo istražnog suda. Peto, subota će biti znak naše vjernosti prema Kristu. Šesto, značenje subote je to, potpuni mir u Kristovoj pravdi što smo danas naučili. Ti dobijaš potpuni mir time što vidiš da je tvoja dodijeljena pravda pokrivena Kristovom uračunatom pravdom. Subota je simbol te pravde, zato je subota upravo suprotnost legalizmu, a to znači ozakonjenju. Naši neprijatelji kažu, vi ste svi legalisti, jer smo povratili svetkovanje subote, a subota je upravo suprotna legalizmu, jer je to simbol Kristove pravde. Istražni sud ispituje ova pitanja. Da li smo mi Svetom Duhu dozvolili da u nama sprovede sve ono što Isus želi da kroz nas učini? Zaključak. Ova otkrivenja Božja su zaista zadivljujuća. Mi u njima moramo imati udio. Ona moraju prodrijeti u našu dušu, da bi nas kroz tamnu ponoć u kojoj se nalazimo ovih posljednjih dana kraja svjetske povijesti pobjedonosno izvila u vidjelo. Pogledom na ta otkrivenja koje smo danas spomenuli, recimo iste riječi koje je apostol Pavle rekao kralju Agripi, Djela apostolska 26.19. Nisam bio nepokoran nebeskoj utvari. Ako ta otkrivenja vjerno cijenimo i sačuvamo, onda će nas ona kao nekim čudom provesti kroz posljednji sukob sa zlom i bezbožnicima. Na novoj zemlji će svaki od nas otkriti da je njegov život bio ispunjen tisućama čuda, jedna savršena cjelina od tisuću čuda, jedan lanac od nebrojenih čuda. I ti ćeš tu krasnu priču, tu istinu o tim čudima pričati svuda. Tu prekrasnu priču tvog života ćeš svuda u svemiru pričati. Bezgrešna bića će u našem osobnom svjedočenju vidjeti veliku ljubav Božju, vidjet će ljepotu njegovog plana spasenja i vidjet će kako je na svojevrstan način taj plan bio izveden u tvom životu. Sva ta neispitana blaga, to neshvatljivo poniženje Isusa Krista, povećati će i proslaviti neizmjernu ljubav Kristovu. cijela istorija našeg života i naše osobno spasenje su nam danas još neshvatljivi, ali kad dođemo u nebo kroz milost Božju, Isus će nam sve naše pobjede, sva padanja, tu cijelu istoriju ispričati, reći će nam kako nas je spasio. Zatim će anđeo koji nam je dan od koljevke i bio sa nama do groba, ispričati sa svojim iskustvom našu životnu istoriju koju je proveo sa nama. On će nam ispričati da je Božje vodstvo i sve neprirodne promjene bilo tu da nam pokažu kako je Božje obećanje bilo na nama ispunjeno. A to je, jer znamo da onima koji ljube Boga ide sve na dobro, jer su pozvani po namirenju. Te vizije moramo imati uvijek pred očima, moramo ih zadržati, inače ćemo propasti. One će nam ostati samo onda ako dnevno imamo vremena za njega i za novo svjetlo iz Biblija i duha proroštva. Biblija nije pisana da ju čitaš od prve do zadnje stranice. Ne. Uzmi jednu knjigu i čitaj, jednu poslanicu. Ja sam prvu poslanicu Korinčanima čitao i učio puna 3 mjeseca. Ja imam razne prevode. Ja ih uspoređujem da vidim kako to drugi tumače. Onda uzimam jednu Bibliju koja ima paralelne tekstove, gledam svaki paralelni tekst i pravim zabilješke. Tada me Sveti Duh vodi. Kad sam pun Duha Božega, padam na koljena i molim se. Zatim čekam. Čekam i po pola sata, onda Bog odgovara. Ja ustajem i samo pišem. Svaki dan se molim i za druge, i to poimence, jer mnogi traže da se za njih molim. Molim se za svakog po imenu. Kad je to gotovo, onda molim za sebe i kažem, Bože pomozi, ja sam opasan čovjek, ubi me, zaštiti me od mene samog, moj ja ubi Svetim Duhom, i tako mu se predajem od jednog organa do zadnjeg, cijelo tijelo. Zatim mu kažem, ako mi dozvoliš da ja vladam, onda ću sve krivo činiti. Zatim zatvorim oči, vidim pred sobom pun sud vode. Voda se preljeva, a ja se molim. Tako me Gospode ispuni duhom svojim. I Bog me čuje. Odgovor dolazi. On govori, ja moram brzo ustati i pišem stranu za stranicom. Kad mi Bog govori, to mi je najljepše vrijeme dana. Ja Boga ne čujem ušima, ne, njegov duh govori mom duhu. Naprimjer, on kaže, pošalji jedan ček na ovu osobu, ona je u velikoj nevolji. Ili, idi onoj osobi, ona je jako obeshrabrena, živi u grijehu, a nije toga svjesna. Ili, ono što si danas čitao, a nisi razumio, evo ti značenja. Ili, evo danas ti dajem jednu sasvim novu propovijed, a ja pišem i pišem, suze mi liju niz obraze, jer ja čujem Boga da mi govori. Ja sam jedan griješan čovjek, a Bog meni govori. Zato vas molim, nemojte ustati poslije vaše molitve. Ne, čekaj, Bog želi da ti odgovori danas. Zatvori se u prostoriju gdje nemaš telefon, gdje nisu djeca, gdje ti nije supruga, gdje te nitko neće smetati. To mora biti. Mi smo jedan poseban narod. Mi smo samo za Boga rezervirani. Zato mu moramo dati vremena da bi nam On dao sva otkrivenja. Sve nova i nova. Ja sam vam samo neke od njih danas dao, jer ne mogu vas držati do pola noći. Ali vi možete i sami, vi možete sami ići u rudnik Boži i iskopavati ih. On će vam ih dati, a ne samo meni. Amen.